SBS Audio is supported by advertising.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk. Talk.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Podcast Series Behind the Headline เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าบนหน้าข่าว
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่พอดคาสต์ตอนพิเศษ Behind the Headlines ในโอกาสครบรอบ50ปีของ SBS และ31ปีของ SBS ไทยนะคะวันนี้ดิฉันวิลาจิรัตน์ไพบูลย์อยู่กับคุณปริสุทธิ์สดใสหรือพี่นกอดีต Executive Producer ของ SBS ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจที่ได้กลับมาที่ SBS อีกครั้งค่ะ
ค่ะนี่ก็นะว่าเป็นเสียงที่คุณผู้ฟังหลายๆคนที่ติดตามรายการสดหรือว่าพอดคาสต์เราน่าจะคุ้นเคยนะคะก็วันนี้พี่นกรู้สึกยังไงบ้างคะที่กลับมาที่สตูดิโอ SBS ในเมลเบิร์นที่ปกติพี่นกก็ใช้ทำงานเป็นประจำสมัยก่อนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่ก็ห่างหายไปจากรายการได้ประมาณสักเกือบปีนะคะคือปีที่แล้วจริงๆก็คือลาไปเรียนด้วยแล้วก็ที่ออกจาก SBS ไปจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเนาะก็เรียกว่าไม่กี่เดือนแต่ว่ากลับมาในวันนี้มีความรู้สึกแปลกๆนะคะเพราะว่ายังมีความคุ้นเคยอยู่ไงคะกับการที่ปกติเราจะต้องเป็นคนคุมเครื่องนะคะเป็นคนคุมเครื่องเป็นคนอัดนู่นอัดนี่แล้วก็มีการจัดเสียงให้คนที่มาให้สัมภาษณ์เราแต่วันนี้มาในฐานะคนให้สัมภาษณ์นะคะก็แปลกไปอีกแบบนึงค่ะแต่ว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เห็นน้องๆที่คุ้นเคยมาช่วยกันทำงานในวันนี้ค่ะ
ค่ะเพราะว่าพี่นกก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่มานานมากอย่างหนูเองก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมจริงตอนนั้นเจอพี่นกครั้งแรกก็เป็นห้องสตูดิโอนี้เหมือนกันนะคะก็หนูเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตาม SBS ไทยมาเสมอเนี่ยในช่วงวาระนี้ที่เราครบ50ปีเนี่ยอาจจะอยากเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วคนทำงานของทีมเนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยเรามีขั้นตอนการทำงานยังไงจะให้พี่นกเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าตั้งแต่มาเริ่มทำงานกับ SBS เนี่ยเราเริ่มต้นมาร่วมทีมนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะพี่มาทำงานกับ SBS ครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะตอนนั้นคือมาอยู่ออสเตรเลียปี2003ค่ะแล้วก็มาเริ่มงานกับ SBS เนี่ยประมาณ8เดือนหลังจากนั้นนะก็ปลายปี2003แล้วแหละตอนนั้นมานี่คือก็ไม่รู้จัก SBS นะคะแล้วบังเอิญมีคนที่เขารู้ว่ามีรายการ SBS หลายๆภาษาอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยให้ลองฟังสิมันมี SBS ไทยนะก็ไปหามาดูว่าลองฟังตอนนั้นรายการก็ดึกมากนะคะประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนรู้สึกจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีหรือจำไม่ได้แล้วค่ะรู้สึกวันประมาณเนี้ยแล้ววันเสาร์มั้งมีวันเสาร์วันหนึ่งแล้วก็ฟังเสร็จเขาก็บอกว่าลองสมัครมาดูสิตอนนั้นพี่น้อยดุษฎีคูสันเป็น Executive Producer ซึ่งพี่น้อยก็เป็นมานานมากก่อนพี่นะคะก็เป็นมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกแหละแล้วพี่น้อยก็ให้โอกาสว่าลองเข้ามาเป็น Contributor ดูไหมค่ะพี่ก็มาเป็น Contributor อยู่สักพักหนึ่งแล้วพอดีครอบครัวมีเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ญี่ปุ่นพี่ก็มาเป็น Contributor เสร็จแล้วก็เป็น Casual ได้ประมาณปีหนึ่งอะค่ะแล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาปี2009แล้วตอนนั้นก็คือมาช่วยพี่น้อยดุษฎีนั่นแหละค่ะพี่ก็เป็นแคชชวลแล้วหลังจากนั้นพี่น้อยดุษฎีเกษียณรู้สึกว่าจะประมาณปี2012อะค่ะพี่ก็เป็น Executive Producer ของ SBS ไทยตั้งแต่ปี2012จนถึง Officially ก็สิ้นปี2024 แต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตอนช่วงแรกๆที่ปี2012เนี่ยเหมือนกับว่าเรายังมีเป็นการทำรายการคนเดียวอยู่ไม่มีทีมนะคะก็เป็นทำงานพาร์ทไทม์4วันต่อสัปดาห์แล้วจนกระทั่งประมาณปี2015หรือปี2016อะค่ะตอนนั้นถึงจะเป็นฟูลไทม์แล้วก็มีทีมเข้ามาเริ่มมีการมีดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาค่ะ
ค่ะจริงๆพอเราฟังความเป็นมาของพี่นกนี่ก็เราจะเห็นว่าพี่นกนี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นคอนทริบิวเตอร์ที่เป็นตำแหน่งแบบเล็กสุดเลยจนถึงตอนนี้เรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าช่วงไหนที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกสนุกที่สุดคะในโทนุ้ยเข้าใจว่าเราผ่านตั้งแต่แบบคอนทริบิวเตอร์แคชชวลพาร์ทไทม์ฟูลไทม์มาสโคปการทำงานจริงๆมันเราน่าจะเห็นว่าเราค่อยๆเติบโตตั้งแต่ตอนนั้นมาด้วย
เรียกว่าสนุกสนุกก็คือตอนช่วงหลังๆที่มีทีมงานเข้ามาดีกว่านะตอนที่ทำงานคนเดียวมันก็แบบก็ทำแต่ว่ามันก็บางทีมันก็เหงาอะเพราะว่าภาษาอื่นๆเขาก็จะมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนมีทีมงานเข้ามาแล้วช่วงที่เหมือนกับว่าเขาให้เรามาเริ่มทำดิจิทัลคอนเทนต์อะมันก็มีความสนุกดีตอนแรกๆที่เรามาก็มีพี่มีแม็กซ์ด้วยเนาะมีคุณแทนฐานุที่เราก็มานั่งคุยกันนะว่าเอ้ยเนี่ยเราจะทำดิจิตอลเนี่ย Facebook เนี่ยเราจะทำมันเป็นลักษณะยังไงเราตอนนั้นเราคิดเรื่องวิดีโอเราคิดเรื่องแบบว่าเนื้อหาวิดีโออะไรพวกเนี้ยเราจะทำยังไงแล้วเราก็หูยแอคทีฟกันมากเลยนะเราจะทำอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมันเป็นช่วงที่แบบเราได้ใช้อิสระเต็มที่ในการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันเฮ้ยเนี่ยนะเนื้อหาวิดีโอมันควรจะเป็นลักษณะนี้มันควรจะอย่างงู้นอย่างงี้ดิจิตอลคอนเทนต์สัมภาษณ์หรือว่าอะไรที่เอามาตัดเป็นวิดีโอหรือว่าจะลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคอนเทนต์มันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าผู้ฟังต้องการอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีการมานั่งวิเคราะห์อะไรกันอะไรอย่างนะคะแล้วก็ลองนู่นลองนี่กันใหญ่ตอนนั้นจำได้มีเราก็แบบเฮ้ยนักร้องมาอ้าวเราไปสัมภาษณ์พวกนักร้องกันตอนนั้นก็ยังยกทีมกันไปกับแม็กซ์แล้วก็กับคุณแทนฐานุมีไปสัมภาษณ์ใหม่เจริญปุระกันด้วยนะคะมีสัมภาษณ์พี่แอมแล้วก็โบสุนิตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบโอ้โหไปถ่ายวิดีโออะไรกันเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นแบบเรียกว่ามันเป็นความสนุกเหมือนกันนะช่วงแรกๆมาแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเต็มที่ค่ะตอนหลังๆอาจจะถูกเพลากันลงมาหลังจากที่แบบเราแบบโอ๊ยตายมีนู่นนี่แต่ก่อนเนี่ยมีนะคะก่อนรายการจะออกวันจันทร์วันพฤหัสใช่ไหมคะยังมีน้องแอนค่ะมาเดินบอกรายการวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเป็นวิดีโออะไรเงี้ยไปถ่ายกันสนุกเชียร
์
แล้วตอนหลังเขาก็แบบมีช่วงหนึ่งที่เขายังไม่อยากให้ทำวิดีโอเยอะเพราะว่าในช่วงแรกๆอาจจะทางแมเนจเมนต์หรืออะไรอาจจะยังไม่เข้าใจว่าวิดีโอเนี่ยมันสำคัญยังไงตอนสมัยเนี้ยตอนแรกก็โดนเพลาๆกันลงไปเหมือนกันโดนปรามว่าเอ้ยวิดีโอเยอะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เข้าใจเราก็มาทำวิดีโอกันเยอะมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะเป็นช่วงสนุกสนุกในช่วงแรกๆที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มากทุกคนแบบโอ้ไอเดียบันเจิด
ค่ะเล่าอย่างนี้พอเราฟังเนาะมันดูแบบว่าทางทีม SBS ไทยแล้วก็ตัวพี่นงเองค่อนข้างใกล้ชิดกับชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเหมือนกันเรามีเหตุการณ์สำคัญหรือว่าความประทับใจอะไรในตอนที่เราทำงานตลอดอยู่ที่ SBS ไทยอยากจะแชร์คุณผู้ฟังได้รับรู้ไหมคะ
ค่ะก็ที่ทำมา15ปีนะคะมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะคะที่เรียกว่าชุมชนไทยแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของพวกเราเลยแหละวันนั้นก็คือเหตุการณ์วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะคะอันนี้ไปมองย้อนหลังไปค้นมาก็คือวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559หรือว่าปีประมาณ2016เนาะวันนั้นนี่ก็คือวันพฤหัสใช่ไหมคะรายการสดค่ะ SBS ไทยมีรายการสดพี่กับคุณแทนฐานุนะคะก็ช่วยกันจัดรายการแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็มีการติดตามข่าวสารจากเมืองไทยกันตลอดเลยอะแล้วมันค่อนข้างทำข่าวยากเพราะว่าเราก็ต้องเสนอว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าสถานการณ์มันพลิกเปลี่ยนตอนนั้นที่เรากำลังจัดรายการสดกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ ู้ตอนนั้นนี่ก็คือลายเลยอะไรก็ยังไม่ค่อยมีนะคือเหมือนกับว่าเราก็ยังไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องติดตามข่าวคราวกันตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะชาดาสมบูรณ์ผลกับยศวัฒน์พงประภาสเนี่ยคุณแคทกับคุณเต้เนี่ยก็ช่วยอัปเดตส่งข่าวมาตลอดเวลาแล้วก็มีการรายงานสดด้วยรายงานสดในรายการคืนนั้นแล้วทีนี้พอรายงานสดเสร็จใช่ไหมคะมันก็มีแบบเราก็แบบมีการเปิดเพลงนิดหน่อยจำได้เปิดเพลงพระราชนิพนธ์อะไรอย่างนี้แหละแล้วตอนท้ายๆรายการนะคะปรากฏว่ามีประกาศจากสำนักพระราชวังออกมาอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเราก็ต้องอ่านประกาศนั้นใช่ไหมคะช่วยกันอ่านกับคุณแทนเพราะว่าพี่อ่านมาสักนิดนึงละเอ้ยตายละเสียงนี่จะไม่ไหวก็ช่วยกันเราก็แบบมันก็มีความทั้งมันเป็นสดด้วยนะมันก็มีความกดดันอย่างนึงของรายการสดแล้วก็เรื่องอ่านเนี่ยก็ต้องอ่านราชาศัพท์ให้มันถูกต้องแล้วมันก็มีเรื่องของอิโมชันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นก็เรียกว่าเราทุกคนที่ได้ทำงานกันในวันนั้นทำได้ดีมากๆทีเดียวค่ะแล้วอีกอันนึงที่เป็นเหตุการณ์สำหรับทีมงานก็เรียกว่าสนุกนะคะแต่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบตอนนั้นที่มีโควิดนะคะสถานการณ์โควิดใหม่ๆตอนแรกก็จะมีการว่า เราทำงานส่วนหนึ่งมาจากบ้านแต่ว่าเรายังต้องมาจัดรายการสดที่สตูดิโออยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาล็อกดาวน์นะคะขึ้นรถไฟมานี่ก็คือไม่มีคนเลยแล้วเราก็ยังเข้ามากันอยู่ก็โอเคแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะปรากฏว่าทุกคนใช่ไหมคะมีทั้งพี่ด้วยทั้งน้องแอนชยาดาด้วยทั้งแม็กซ์ด้วยพวกเราถูกได้รับคำสั่งค่ะใน SBS เนี่ยมีประมาณ70กว่าคนมั้งที่แบบว่ามันมีเคสมีการติดเชื้อกันขึ้นมาแล้วทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆของโควิดอ่ะเขาก็มีการให้พวกเราเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันน่ะมันไม่ใช่แค่พี่ที่กักตัวคือทุกคนที่อยู่ที่บ้านกับเรานี่ต้องถูกกักตัวหมดเลยอ่ะแล้วมันก็กระทันหันมากอยู่ดีก็เอ้ยจริงเหรอถูกกักตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวข้าวปลาก็ไม่มีต้องให้คนซื้อมาส่งแล้วรายการก็คือยังดำเนินต่อไปไงคะคือไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยพวกเนี้ยถูกกักตัวกันอยู่ที่บ้านเราก็ต้องหาวิธีที่จะอ้าวเราต้องจัดรายการทำยังไงเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากแล้วตอนนั้นอัดเสียงใช่ไหมคะแล้วก็อัดกันเนี่ยก็มีของน้องแอนเขาก็มีการไปอัดในตู้เสื้อผ้าเพื่อจะให้เสียงมันเหมือนอยู่ในสตูดิโอของแม็กซ์เขาก็มีการทำกล่องอะไรขึ้นมาทำให้เหมือนเสียงมันกล้องเหมือนในสตูดิโออะไรเงี้ยของพี่ก็คือใช้ผ้าห่มคลุมหัวเวลาอ่านมันจะได้ไม่กล้องไม่สะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบทำกันอย่างเต็มที่เลยอะเรียกว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะแต่ตอนนั้นก็ประหลาดดีอยู่ดีก็ถูกกักตัวแล้วมีตำรวจมาเช็คที่บ้านด้วยนะตอนสมัยนั้นนะว่าเราอยู่ที่บ้านจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงนะคะเรียกว่าประทับใจตั้งแต่ทำมาแล้วอีกอันนึงก็สำหรับส่วนตัวก็คือเรื่องที่ทำงานเขียนงานเกี่ยวกับเรื่องนวดแอบแฝง
ค่ะ
อันเนี้ยค่ะได้รับรางวัล New York Radio Award ปี2018ประเภท Investigative Report นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเปิดโปงนวดแอบแฝงในวงการนวดไทยในออสเตรเลียอันนี้ก็มีความยากลำบากอย่างแรกเลยก็คือหาคนให้สัมภาษณ์ยากมากกว่าจะหามาได้นี่ยากมากๆแล้วตอนนั้นสัมภาษณ์เยอะมากค่ะเพราะว่าต้องการให้มีความเห็นที่หลากหลายในแต่ละแง่มุมเนาะก็สัมภาษณ์เยอะสัมภาษณ์แบบ20กว่าคนนะสัมภาษณ์คนที่ทำนวดแอบแฝงคนทำร้านนวดธรรมดาคนเจ้าของร้านนวดตำรวจสัมภาษณ์ตำรวจสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ให้ความรู้หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ทำงานขายบริการทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสัมภาษณ์นักวิชาการด้วยสัมภาษณ์เยอะแล้วพอทำออกมาเรื่องมันก็เป็นลักษณะตีแผ่นะคะก็คือเราไม่ได้อยากที่จะเหมือนกับทำให้นวดไทยเสียชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการเปิดเผยความจริงว่ามันมีอย่างนี้อยู่คือสมัยนั้นใครๆก็รู้แหละว่ามันมีแต่ว่ามันไม่มีใครออกมาพูดและทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบหลายๆอย่างซึ่งมันก็มีทั้งในแง่ของร้านนวดด้วยในแง่ของคนที่ทำงานนวดแอบแฝงเองด้วยความปลอดภัยในการทำงานของเขามันไม่มี health and safety อะไรเลยในขณะที่คนที่ทำงานร้านนวดธรรมดาเนี่ยก็จะถูกผู้ชายมาคุกคาม อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ร้านแล้วก็มันจะมีประเด็นแบบนี้ค่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ พอพี่ทำเสร็จใช่ไหมครับช่วงนั้นพอด
ีฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้ปรากฏว่าถูกด่า มีส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจก็มีเสียงต่อว่าอะไรกันเข้ามานะคะว่าเอ๊ะทำไมเสนอเรื่องนี้ทำให้นวดไทยเสียชื่อเสียงคนไทยเสียชื่อเสียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเราก็เรียกว่าเราเป็นนักข่าวเราเสนอความเป็นจริงดีกว่าเราไม่อยากเสนออะไรที่มันบิดเบือนอันนี้มันเป็นจริงเราก็เสนอไปตามนั้นให้ทุกคนได้เห็นหลากหลายแง่มุม
Why choose a Sleep Number Smart Bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting.
It's the Sleep Number Everything Smart Bed Sale. Every smart bed and base are on sale during our Memorial Day event. Up to 50% off, plus free home delivery. Limited time. Exclusively to Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วอย่างตอนนั้นที่พี่นกทำเรื่องนี้เรามันมีความท้าทายหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรที่เราไม่ได้นึกถึงแล้วต้องรับมือกับมันไหมคะ
ก็มีค่ะจริงๆแล้วมีแต่มันไม่เชิงว่าเกี่ยวกับเราโดยตรงเนาะเพราะตอนนั้นที่ทำเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่า collaborate กับThe Feed รายการ The Feed ก็คือรายการทีวีอ่ะพี่ก็หาคนให้เขาสัมภาษณ์ก็คือหาน้องที่ทำงานนวดแอบแฝงนี่แหละซึ่งน้องเขาก็แบบชื่นชมมากเลยอ่ะว่าเขาก็กล้าที่จะออกมาให้ความจริงพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีการไปถ่ายใช่ไหมคะถ่ายสัมภาษณ์เขาอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีเดินตามถนนนั่นแหละซึ่งอันนี้เป็นช่างภาพฝรั่งของ The Feed เขาก็ถ่ายแล้วเดินตามถนนมันบังเอิญว่าไปเดินผ่านร้านนวดร้านหนึ่งแต่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ไปเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเดินผ่านไปเฉยๆอะค่ะแล้วมีสุดท้ายมีร้านนวดร้านนั้นเขาเหมือนกับเขาให้มาเขาฟ้อง The Feed แต่แหละ
ใช
่เขาฟ้อง The Feed ซึ่งทางเราก็ทาง The Feed เนี่ยก็มาถามพี่ไงก็คือทางทนายความของ SBS น่ะก็มาถามว่าเนี่ยอยู่สัมภาษณ์คนกี่คนเรื่องนี้มันเราไปพุ่งประเด็นอะไรตรงไหนบอกอุ๊ยสัมภาษณ์ตั้ง20กว่าคนแล้วไอ้ร้านเนี่ยเราไม่มีการพูดถึงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับมันเป็นฉากที่เขาเดินผ่านถนนไปธรรมดาอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ให้ข้อมูลไปกับทางทนายนะคะแล้วก็ทางทนายเขาก็ไปต่อสู้กันในศาลหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่ารู้สึกว่าจะยกฟ้องไปอะค่ะไม่มีมูล
ค่ะโอเคแล้วจากที่พี่นกไม่ว่าจะเป็นจากตัวเรื่องนี้เองหรือว่าที่ผ่านมา15ปีที่เราทำค่อนข้างใกล้ชิดกับชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือว่ามันมีอัตลักษณ์หรือว่าดินามิกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะตั้งแต่เราเริ่มแบบ approach เขาสมัยที่เราทำงานแรกๆ
ค่ะก็สมัยที่ทำงานแรกๆตอนนั้นน่ะคนก็ยังไม่ค่อยรู้จัก SBS กันเท่าไหร่ในช่วงแรกๆแล้วก็คนที่มาเรียกว่าเป็นคนสมัยก่อนดีกว่าก็อาจจะเป็นติดตามครอบครัวมาหรือว่ามาเรียนแล้วก็ทำงานร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยร้านนวดจะเป็นส่วนใหญ่นะคะตอนนั้นนะแล้วทีนี้ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยบางทีก็จะมีข้อจำกัดในด้านภาษาลักษณะการให้ข้อมูลของเราอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างแล้วข้อมูลที่เราให้เนี่ยเราก็จะเน้นในด้านแบบว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตที่นี่เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรพวกลักษณะนั้นไปในช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้ามาละก็คือมาเรียนมาทำงานแล้วก็งานที่ทำนี่ก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีการแบบอยู่ในวงการเป็น professional กันมากขึ้นนะคะลักษณะตรงนี้ค่ะชุมชนมันก็จะมีความแตกต่างออกไป
จากที่พี่นกทำงานใกล้ชิดกับชุมชนคนไทยเวลาเรา approach เข้าไปหาเขาเนี่ยเขามอง position ของ SBS ไทยยังไงบ้างคะมีความต่างกับสมัยนี้ไหมเอ่ย
ค่ะก็เรียกว่ามีความแตกต่างออกไปนะคะสมัยก่อนตอนนั้นที่เรามีรายการ SBS กันขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นอาจจะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เข้าถึงคนไทยชุมชนไทยได้ทุกส่วนมันยังมีการที่ว่าไม่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะถูกหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยที่เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารไปเนี่ยก็มีคนไทยหลายกลุ่มเลยที่ติดต่อกันเข้ามาเหมือนกับว่าเขามอง SBS ไทยเพราะว่าเราเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นำความถูกต้องมาสู่สังคมมาสู่ชุมชนไทยในออสเตรเลียนี่แหละบางทีเขาไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนไงใช่ไหมจะไปบอกสื่อออสเตรเลียCurrent Affairอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็อาจจะแบบว่ายังไม่มีความสามารถที่จะไปสื่อสารอะไรตรงนั้นได้บางทีเขาก็มาหาเราเพราะว่าเขามีประสบการณ์หรือว่าเพื่อนมีประสบการณ์ถูกหลอกนะคะถูกหลอกลวงถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเป็นเรียกว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งให้เขาได้เอาเรื่องตรงนี้ไปทำอะไรอย่างนั้นแต่เหมือนกับว่าเป็นสื่อกลางในการนำตรงเนี้ยนำเรื่องกรณีการหลอกลวงกันหรือว่าการโกงกันในสังคมชุมชนตอนนั้นมีเยอะมากนะคะมาเปิดเผยแล้วก็มาเตือนให้คนในชุมชนได้ระวังกันนะคะตอนนั้นมีเรื่องที่ทำไปเนาะแชร์ลูกโซ่หลอกลวงวีซ่านะคะแล้วก็มีเรื่องลูกจ้างถูกนายจ้างเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮอตกันมากๆทีเดียวตอนนี้อาจจะซาลงไปเพราะว่าน้องๆเริ่มอายุน้อยๆเข้ามานี่ก็เริ่มรู้และแฟร์เวิร์กทุกคนรู้เรื่องแฟร์เวิร์กรู้เรื่องpenalty rateอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรู้ที่จะสามารถไปร้องเรียนหรือว่าจะมีการปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบได้ยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะความแตกต่างซึ่งสมัยนี้ก็ดีอะค่ะที่ข้อมูลตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะ SBS ที่ให้ข้อมูลออกไปแต่ว่าสื่อชุมชนหลายๆอย่างหรือว่าคนในชุมชนเองเนี่ยก็ช่วยกันกระจายข้อมูลตรงนี้ออกไป
อืมค่ะจริงๆพอพี่นกเล่าถึงความคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยคือการแบ่งปันข้อมูลเขาก็กว้างขึ้นแล้วก็จริงๆหลายคนก็แชร์ข้อมูล SBS ไทยเงี้ยเรารู้สึกว่าความต่างของเวลาเราทำเนื้อหาปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะตอนช่วงอย่างพี่นกถึงตอนปี2024เรารู้สึกว่าเรามีท็อปิกหรือว่าอะไรที่มันแบบเปลี่ยนไปตอนนั้นเราสังเกตจากอะไรบ้างคะเราแบบเราติดตามชุมชนไทยจากทางไหนบ้างเอ่ย
ก็ตอนนั้นพวกเราก็ตามกันทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะก็มีไปเจอชุมชนกันบ้างเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ keep in touch กับพวกcommunity leader ต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงหลังที่มีเข้ามานี่เราก็ใช้เยอะเหมือนกันในการทั้งที่จะหาข่าวด้วยในการติดต่อกับชุมชนด้วยแล้วก็ดูพวกเทรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนเนี้ยเขามีปัญหาอะไรกันหรือว่ามันมีประเด็นอะไรกันไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราติดตาม
จนถึงตอนนี้พี่นกรู้สึกว่าพี่นกอยากเห็นอะไรจาก SBS ไทยในอนาคตนะ
ค่ะอันนี้สำหรับตัวเองนะคะก็รู้สึกดีใจพูดแล้วเจ้าค่ะก็สิ่งที่น้องๆเข้ามาทำเนี่ยนะคะมาสานต่อเนี่ยพี่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่พวกเราก็ทำได้ดีเนาะในแง่ที่ว่าให้ข้อมูลข่าวสารให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสานต่อแล้วก็ช่วยกันต่อไปในจุดนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือ SBS เนี่ยเราก็มาจากเงินภาษีประชาชนเนาะทำให้มันคุ้มค่ากับเงินภาษีแล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะจุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ SBS ไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างจากสื่ออื่นๆที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าใครจะทำเข้ามาอะไรกันยังไงเนี่ยก็คือ1มันมีความเป็นคุณภาพแล้วก็2เป็นการเพราะว่า SBS เนี่ยเป็นองค์กรที่เวลาเราทำสื่อทำข้อมูลทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยเราก็ต้องยึดตามหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนใช่ไหมแล้วก็มีหลักจรรยาบรรณของ SBS เองด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทางการค้าแอบแฝงไงคะมันก็มีความแตกต่างจากสื่ออื่นเนี่ยคือจุดที่เรา differentiate เราจากสื่อไทยอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราก็จะต้องช่วยกันโปรโมทช่วยกันทำให้มันเด่นชัดขึ้นมาให้คนฟังคนอ่าน SBS ไทยทั้งหลายแหละได้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วสิ่งคอนเทนต์ที่เรานำเสนอออกมาเนี่ยมันมีความเป็นกลางมันมี impartiality มันมีจุดยืนมันมีจรรยาบรรณนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
วันนี้ขอบคุณพี่นกมากนะคะปาริสุดสดใสค่ะขอบคุณที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานกันสำหรับของพี่นกนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอฝากนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าตอนที่จากลา SBS ไทยไปนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะจากลาไปรู้สึกว่าไม่ได้กล่าวลาอย่างเป็นทางการละกันนะคะก็สุดท้ายนะคะพี่นะคะพี่นกปริสุทธิ์สดใสก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทีมงาน SBS ไทยน้องๆที่ช่วยกันแล้วก็ขอบคุณชุมชนด้วยที่เคยมาให้ข่าวเคยมาให้สัมภาษณ์นะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยกับดิฉันกับพี่นกเนี่ยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนฟังด้วยค่ะที่ติดตาม SBS ไทยกันมาตลอดนะคะน้องๆที่มารับช่วงต่อไปก็ยังจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพนะคะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทยต่อไปนะคะก็อยากจะให้คนฟังช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันสนับสนุน SBS ไทยต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Podcast SeriesBehind the Headline เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าบนหน้าข่าว
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ